Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namasami. เป็นอันว่าเป็นวันสุดท้ายคืนสุดท้ายของงานนมถั่วเหลืองประจำปีพอ เทศเสร็จแล้วจะมีหนังสือแจกหนังสือลมโพสุเมโทแต่ก็ไม่บังคับนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะขยาดจะไม่ยอมอ่านเรื่องการบังคับนะพูดเรื่องการบังคับคำว่าบังคับเป็นคำที่มีพลังใช่ไหมคำที่พูดแล้วมีอารมณ์ด้านในการศึกษาเรื่องภาษาเราต้องมีสติแล้วก็มีรอบขอบระมัดระวังเรื่องภาษาเพราะว่าคำพูดที่ใช้เป็นกระตุ้นอารมณ์เร็วมากอาตมายังตกใจนิดหน่อยตอนเมื่อเดือนก่อนพูดกับนักเรียนที่ปัญญาประทีปเด็กม.1ก็เริ่มมีคำเรียกว่าบังคับพอเป็นบังคับนึงจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายจะเกร็งจะอะไรมันจะมีอารมณ์พอใช้คำว่าบังคับถูกพ่อแม่บังคับถูกโรงเรียนบังคับคำว่าบังคับแปลว่าไม่ดีถือว่าบังคับแปลว่าไม่ควรไม่ถูกต้องเป็นต้นแต่เหตุการณ์ที่กล่าวถึงเป็นการบังคับจริงไหมคำว่าบังคับแปลว่าอะไรไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่อย่างเช่นพระสงฆ์เราพอมาอยู่ในสถาบันสงฆ์ก็มีพระวินัยบังคับการกระทำใช่หรือเปล่าคือคำว่าบังคับมันน่าจะใช้เฉพาะในกรณีในผู้ที่ถูกบังคับไม่มีทางเลือกใช่ไหมมันจึงน่าจะยอมรับว่าไม่ยุติธรรมเพราะไม่มีทางเลือกแต่ถ้าพระเราไม่พ พอใจไม่รู้สึกว่าอยู่ในกรอบของพระวินัยมันอึดอัดหรือว่าไม่มีศรัทธาจะทำยังไงดีก็ลาสิกขาเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้บวชเป็นพระนะอันนี้ว่าเป็นข้อดีของสถาบันสงฆ์ในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ว่าจะมีในทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือมหายานในเมืองไทยนี่บวชง่ายบางทีก็ง่ายเกินไปก็ว่าได้แต่ศึกง่ายศึกง่ายมากนะคำว่าเรื่องการลาสิกขาไม่ต้องมีพิธีกรรมนะในตามพระวินัยไม่เหมือนสังจะอุปสมบทก็จะมีสังฆกรรมแต่การลาสิกขาไม่มีสังฆกรรมคือไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยเพียงแต่ว่าผู้จะลาสิกขาต้องกล่าวคำลาสิกขาโดยปกติเพื่อความเรียบร้อยออกพรรษาผู้จะลาสิกขาก็เอาดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาพระอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็กล่าวคำลาสิกขาเป็นภาษาบาลีแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมามาขอศีล5ก็เป็นพิธีกรรมที่เราบัญญัติขึ้นมาเองแต่มันไม่ใช่ข้อบังคับในพระวินัยในพระวินัยก็เอาแค่ว่ากล่าวคำว่าข้าพเจ้าไม่เอาอีกแล้วพอแล้วแค่นี้จบแล้วอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเรามีเจตนาจะศึกและผู้ฟังเข้าใจความหมายจบเป็นนั้นว่าหมดมันง่ายมากแล้วเมื่อมันง่ายอย่างนี้ก็โอกาสที่ผู้จะอยู่ในผ้าเหลืองโดยรู้สึกไม่กล้าศึกหรือว่ารู้สึกว่าศึกไม่ได้จะเป็นการเสียหายหรือว่าจะเสียชื่อเสียงของตระกูลเป็นต้นเมืองไทยไม่มีถ้าศึกแม้แต่ทุกวันนี้ศึกคืนเดียวก็มี อยู่คืนเดียวปวดหน้าศพพรุ่งนี้เช้าลาสิกขาบางทีไม่ถึงคืนหนึ่งก็มี7วัน2อาทิตย์1เดือน3เดือนผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองได้แล้วก็ได้รับความเคารพได้รับความชื่นชม แต่ในประเทศศรีลังกาเป็นต้นมันไม่เป็นเช่นนั้นแต่ศรีลังกาทุกวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก่อนหน้านี้ถ้าศึกเรื่องใหญ่เรื่องเสียหายเรื่องน่าละอายและทำให้มีผลกระทบต่อครอบครัวทำให้ขายหน้าคล้ายๆอย่างนั้นดังนั้นในศรีลังกาจะมีพระที่บวชตั้งแต่เด็กเป็นเนนซึ่งก็ไม่รู้ไม่มีศรัทธาอะไรพ่อแม่ให้บวชก็บวชไปตามธรรมเนียมประเพณีแต่พออายุมากขึ้นไม่มีความยินดีในชีวิตพรหมจรรย์เลยแต่จะศึกก็ศึกไม่ได้พระในศรีลังกาบางทีก็เลยเรียนกฎหมายก็มีจบเป็นทนายความก็มีเล่นการเมืองก็มีสารพัดอย่างเพราะว่าเลยทำให้สถาบันสงฆ์มีปัญหามากมียิ่งกว่านั้นหรือแย่กว่านั้นปีหนึ่งเพื่อนอาตมาตอนนี้ศึกแล้วเหมือนกันไปทุดงประเทศศรีลังกาตอนที่มีสงครามกลางเมืองถ้าบอกว่าตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงรถจี๊ปรถพิกับเข้ามาในลานวัดท่านก็มองออกไปปรากฏว่าพระในวัดทอดผ้าจีวรใส่ชุดทหารออกไปรบกับพวกทมิฬฮะรุ่งเช้าก็กลับมาแล้วก็ครองจีวรออกบิณฑบาตขนาดนี้ก็มีในเมืองไทยก็ไม่ค่อยจะเร็วขนาดนั้น แต่ที่ที่ไอ้พูดก็คือจะบังวินัยบังคับไหมครูบาอาจารย์บังคับไหมมันใช่แต่มันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครถูกบังคับให้บวชเป็นพระหรือให้อยู่เป็นพระเราเข้ามาด้วยความสมัครใจฉันจะใช้คำว่าบังคับมันก็ไม่ถูกใช่ไหมที่นี่ในญาติมาเปรียบเทียบกับการมาเป็นครูในโรงเรียนทอสีหรือว่าปัญญาปฏิเราเป็นผู้สมัครมาเราเป็นผู้เลือกที่จะเป็นครูที่นี่ใช่ไหมโดยรู้ล่วงหน้าว่าเงื่อนไขเป็นยังไงโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบไหนประเภทไหนดังนั้นจึงว่าบังคับไปปฏิบัติธรรมมันไม่เชิงบังคับใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นครูที่นี่ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องเป็นครูที่นี่ใช่ไหมเราเป็นครูที่อื่นที่เขาไม่มีการปฏิบัติธรรมแต่มาเรื่องผู้ปกครองที่ไม่อยากจะเข้าปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันเอาก็ไม่มีใครบังคับให้มาเป็นผู้ปกครองของทอสีและปัญญาประทีปใช่ไหมเอาคุณก็ขอมาเลยแต่พอมาขอมาแล้วนี่ก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติเฉพาะตามขอที่ชอบขอที่ไม่ชอบไม่เอาใช่ไหมพอเราต้องพิจารณาก่อนจะเข้ามาผู้ที่จะบวชเป็นพระก่อนที่จะเข้ามาต้องเรื่องเป็นพระนี่ต้องรักษาศีล227ข้อยังไงจะไหวไหมถ้าไหวก็บวชมาแต่ถ้าบวชแล้วไม่รักษาเนี่ยเป็นบาปใช่ไหมแน่ดังนั้นบังคำว่าบังคับเป็นคำที่พบพูดแล้วมันมีอารมณ์ทันทีใช่ไหมแล้วคนที่เก่งเขาก็รู้จักใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์การโฆษณาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เลือกคำพูดที่กระตุ้นอารมณ์แล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือการเฝ้าสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะในแง่ความยินดีความยินร้ายความโลภความโกรธความหลงมันเกิดมันดับอย่างไรนั้นสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติถูกทางนี้เราน่าจะเป็นคนที่ใครหลอกได้ยากที่สุดคือมันตรงกันข้ามกับภาพพจน์ที่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติซึ่งก็จะเอาคำพูดเรื่องงมงายอันนี้คำว่างมงายเป็นคำที่ใช้กันอย่างงมงายที่สุดใครที่โอ้ยอย่างนั้นงมงายเราก็รู้เลยว่าคนนั้นนั่นแหละงมงายเพราะว่าใช้คำนี้โดยไม่รู้ความหมายก็เป็นคำใช้ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเรียกว่าไม่ต้องเข้าใจเพราะอะไรเพราะงมงายงมงายคืออะไรอะไรคืองมงายตอบไม่ได้ดังในเมื่อเราปฏิบัติในด้านหนึ่งในเราความโอนไหวในความsensitivity ต่อการกระทบจากภายนอกจะน้อยลงหมายถึงว่าแต่ก่อนเขาชื่นชมเขาเขาว่าเราดีโอ้ยดีใจทันทีเลยเขาบอกว่าเราไม่ดีแล้วก็เสียใจจิตใจของเราขึ้นลงตามคำพูดตามอารมณ์คนอื่นโดยแทบจะไม่มีจุดยืนของตัวเองเลย นี่พอเราปฏิบัติแล้วเราน่าจะสังเกตว่าจิตใจเราก็จะไม่ค่อยขึ้นลงเหมือนแต่ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีสติเราก็ได้ยินเสียงเขาสรรเสริญมีสติพูดขึ้นมาตอนนั้นนี่คือเสียงสรรเสริญเราก็จะรู้สึกต่อ ปฏิกิริยาหรือเป็นสัญชาตญาณแห่งความยินดีเพราะนั่นเป็นธรรมดาใช่ไหมใครชื่นชมเราก็จะยินดีแต่ถ้าเราอยู่ตัวอยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงนั้นมันก็จะนิดเดียวเราก็จะหายไปเราก็จะไม่หลงอยู่กับคำสรรเสริญคำสรรเสริญบางทีมันเหมาะสมควรเราไม่ต้องปฏิเสธแล้วมันไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ถ้าเราทำความดีแล้วว่าเราทำงานได้ดีเราขยันมันเพียรมันก็ต้องมีคนสรรเสริญแน่นอนเราไม่ได้ปฏิเสธคำสรรเสริญแต่ก็รู้ว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของโลกใครทำความดีทำงานได้ผลสำเร็จเมื่อไหร่ก็ต้องมีเสียงชื่นชมแต่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองสักแต่ว่าส่วนหนึ่งของโลกเราก็จะมีการนินทาอยู่ด้วยทีนี้ก็คำนินทาก็เช่นเดียวกันสัญชาตญาณดังเดิมก็คือยินร้ายใช่ไหมไม่มีใครชอบคำนินทาและคำวิพากษ์วิจารณ์มันจะแต่ถ้าเรามีสติพอมันเริ่มจะปรากฏละก็รู้อันนี้โอ้ตัวยินร้ายกำลังเกิดขึ้นไม่ต้องปิดเก็บกดไม่ต้องไปอะไรสักได้ว่ารู้มันไม่ไปไหนเพราะเรารู้มันไว้ทีนี้คำวิจารณ์ถ้าเราขาดสติมันเป็นยังไงพอได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ชอบยินร้ายแวงก็มีเราก็ทำท่ามีอาการโต้ตอบพูดออกไปบางทีก็ปฏิเสธไปคิดจะปกป้องตัวเองแล้วเลยไม่ได้รับประโยชน์จากคำวิพากษ์วิจารณ์ที่บางคนก็บอกว่าโอ้คนนั้นเขาปองร้ายคนนั้นเขาไม่ชอบเราเขาอคติต่อเราเขาจึงวิพากษ์วิจารณ์เป็นได้แต่เราต้องแยกประเด็นใช่ไหมเพราะว่าบางมันไม่ใช่ว่าคนอคติต่อเราจะพูดแต่คำเท็จเสมอไปถ้าคนที่ไม่ชอบเราหาคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นจริงเขายิ่งชอบใหญ่ใช่ไหมเขามีข้ออ้างว่าเขาพูดความจริงฉะนั้นเราก็จะอย่าเอาสองประเด็นนี้มาบ่นเพราะเขาอคติต่อเราเขาว่าเราไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดไม่จริงใช่ไหมบางทีได้คนที่เขารักเราเลยอันนี้ก็เป็นอคติเหมือนกันใช่ไหมอคติเพราะชอบก็มีนะแล้วก็ยังถือว่าอคติในความหมายทางปาลีแต่เราอคติแบบนี้เราไม่ค่อยว่าอะไรใช่ไหมแต่อคติเพราะไม่ชอบเรามีโอกาสได้ขอคิดที่ดีๆมากกว่าจากคนที่วังดีต่อเราหรืออคติเพราะรักบางทีคนเป็นเพื่อนเขาไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขากลัวเขาเสียใจใช่ไหมก็เลยข้อมูลที่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับเลยต้องเป็นคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยจึงจะให้ขอคิดดีๆอย่างไรก็ตามเราจะทำตัวอย่างไรจะเรียบร้อยอย่างไรเนี่ยเรื่องสรรเสริญนินทาต้องมีดังเราอย่าไปน้อยใจว่าโอ้ทำไมคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินเขาไม่ว่าเราละกติต่อเรานี่คือโลกนี่คือโลกมนุษย์และไม่มีใครที่พ้นจากเรื่องนี้เลยดังจิตใจของเราก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะไม่ได้ขาดหวังว่าคนดีควรจะอยู่ในโลกที่มีแต่คนดีพอเราพูดเป็นภาษามันฟังตลกเหมือนความคิดของเด็กใช่ไหมว่าข้าพเจ้าทำความดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรจะอยู่ในที่ที่ทุกคนรักทุกคนเคารพทุกคนให้กำลังใจทุกคนเห็นบุญคุณทุกตลอดเวลาว่ามันจะมีที่ไหนมีแต่ในนิทานเด็กใช่ไหมแต่ว่าลึกๆนี้เราก็ยังคาดหวังใช่ไหม แล้วถ้าเราไม่ขาดหวังเราก็จะได้ไม่ผิดหวังเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นโอ้มันก็ถ้าเราก็ต้องสอนตัวเองเออก็เป็นอย่างนี้เองแต่เราจะเป็นทุกข์กับมันก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะคำพูดไม่ใช่ทุกข์เพราะอารมณ์คนอื่นเป็นทุกข์เองเมื่อเกิดตัวยินดียินร้ายดังนั้นเราก็สติไม่ใช่ว่าจะบังคับไม่ให้ยินดียินร้ายแต่เมื่อมีสติเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันไอ้ตัวยินดียินร้ายมันจะไม่เกิดมันจะเกิดจะอ่อนแล้วถ้าเราไม่หลงกับมันมันก็จะแค่นั้นแล้วก็ดับไปทีนี้เมื่อมีใครพยายามจะกดปุ่มเราหรือที่จะยั่วยุจิตใจเราจะรู้สึกโอ้นี่เราก็จะรู้สึกในความพยายามของเขาที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาอาตมาจึงเคยบอกอยู่เสมอถ้ามองกลับไปตอนเรียนมัธยมสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในตลอดช่วงม.4 ม.5 ม.6 คือตอนที่เราเรียนรู้เรื่องการโฆษณาเรียนรู้ได้ข้อคิดมากเลยเรื่องจิตใจเรื่องการกระตุ้นจิตใจเรื่องการที่จะหลงตามความคิดของคนอื่นเพราะอารมณ์เกิดขึ้นครอบงำดังการเรียนการโฆษณาและการเรียนดูสิ่งที่มีผลต่อจิตใจคำพูดที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มีความหมายกับเรานี่ต้องระวังที่สุดอย่างจะเห็นในความปั่นป่วนการวุ่นวายทางการเมืองพอมีคำว่ารักชาติใช่ไหมฉันรักชาติพอรักชาติแล้วโอ้โหเนี่ยดูสิกิริยาท่าทางเปลี่ยนแปลงไปสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปคำน้ำเสียงเปลี่ยนแปลงไปเรารักชาติเขาไม่รักชาติอะไรโอ้โหเหตุผลหายไปเลยฮะพอเราเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดใช่ไหมพอพูดเรื่องบุญคุณเรื่องรักชาติเรื่องสำคัญเรื่องไหนที่กล่าวคำแล้วอารมณ์เปลี่ยนเนี่ยต้องระวังที่สุดใช่ไหมวันนี้ก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดการเราถูกเขาผิดเราบริสุทธิ์เขาสกปรกเราฉลาดเขาโง่อะไรสารพัดอย่างมันจะเกิดขึ้นหลังอย่างชัดเจนบางทีอย่างเราก็ต้องกลั่นกรองเหตุผลของตัวเองตลอดเวลาเราถูกรู้ได้ยังไงเราถูกเพราะว่าฝ่ายนั้นผิดและไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมไม่ใช่ว่าเพราะฝ่ายนั้นผิดเราต้องถูกมันทั้งผิดทั้งสองฝ่ายก็ได้ผิดคนละอย่างกันใช่ไหมอาจจะถูกทั้งสองอย่างผิดทั้งสองอย่างแล้วมันต้องระวังเพราะมีความรู้สึกครอบงำแล้วต้องระวังที่สุดในเรื่องความคิดในธรรมบทก็มีคำว่าเขาเบียดเบียนเราเขาล่วงเกินเราเขานั่นเราเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสว่าถ้าคิดอย่างนี้นะเวรไม่ระงับสักทีใช่ไหมเอาแต่สิ่งที่เขาเคยทำสิ่งที่เขาเคยพูดมาคิดรู้สึกว่าตัวเราโดนตัวเราพอมีรู้สึกความรู้สึกว่าเราว่าเขาเนี่ยเอาแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่คำแปลสิ่งที่ทำอย่างเช่นเขาสบประมาทเราโอ้เขาดูถูกเราความรู้สึกรับการดูถูกเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดในจิตใจของมนุษย์ว่าได้ต่อมารู้สึกจะเคยเล่าถึงอาจารย์ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตคู่แล้วก็เป็น laboratory เรียกว่า marriage laboratory ที่เขาจะเอาสามีภรรยาไปนั่งแล้วก็ต่อเครื่องวัดห ัวใจเครื่องวัดอะไรดูอาการทางกายแล้วก็ให้เถียงกันแต่ฉันไม่ใช่เถียงกันในเรื่องใหญ่ก็เถียงกันในเรื่องชีวิตประจำวันอย่างที่ว่าวันกันว่าคำว่ารกยังไงอย่างนี้รกหรือไม่รกสะอาดหรือไม่สะอาดอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูอาการพอเขาดูหลายร้อยคู่แล้วก็เขาถ่ายวิดีโอแล้วก็คอยดูว่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้นไหมตัวร้อนขึ้นไหมหัวใจเต้นเร็วขึ้นไหมดูอะไร เขาจึงสามารถดูวิดีโอของสามีภรรยาที่ทะเลาะกัน90วินาทีสามารถพยากรณ์ว่า5ปีข้างหน้าเขาจะยังแต่งงานกันหรือไม่ถูกถึง 95% นั่นจะมีเขาสิ่งเขาบอกว่าเครื่องหมายหรือว่าเครื่องเตือนภัยอันดับหนึ่งคือการแสดงความดูถูกนั้นเขาก็จะมีวิดีโอและถ้าเขาเห็นทางฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาทำอย่างนี้ทางนี้ไม่ไหวแล้วคู่นี้ไม่รอดเรียกว่าเอาอีกแล้วนี่ลักษณะคือคนเรานี่จะอันนี้ก็คือเรื่องของอาตาเนี่ยมันเจ็บแสบที่สุดนะเวลาคนไม่ให้เกียรติเราเลยว่ายิ่งแต่เราใช้คำนี้เขาไม่ให้เกียรติเราเลยเขาสบประมาทเขาดูถูกคำเหล่านี้นะเป็นคำที่มีพลังมากถ้าคิดปรุงแต่งในใช้ภาษาเหล่านี้มัน อารมณ์นะมีแต่จะทวีขึ้นมีแต่จะเพิ่มพูนไม่มีการลดไม่มีการปล่อยวางดังใน เรื่องการปฏิบัติเราพูดถึงอยู่ในปัจจุบันก็พยายามย้ำอยู่เสมอว่าการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันมีความสุขบางทีก็จะมีสอนอย่างนี้มันสอนแบบกินส้มแล้วกินผลไม้ทีละซีกมีความสุขมากพออยู่ในปัจจุบันอันนั้นคือแนวทางปฏิบัติเพื่อเกิดในสวรรค์เพื่อความสุขในปัจจุบันแต่ทางพุทธศาสนาของเราจริงๆคืออยู่ในปัจจุบันเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจ4เราจะรู้อริยสัจ4จะเข้าใจว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะเข้าใจเรื่องความเจริญความเสื่อมความสุขความทุกข์สิ่งสำคัญที่มนุษย์เราควรจะเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่ปรัชญาไม่ใช่แค่ความคิดปรุงแต่งจะรู้ตัวจริงเมื่ออยู่ในปัจจุบันการปัจจุบันจึงเปรียบเทียบเหมือนห้องเรียนเราเป็นนักเรียนต้องเข้าอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนคือปัจจุบันขณะนั้นเราจะพ้นจากความงมงายต้องเห็นเองงมงายเขาคือสักแต่ว่าเชื่ออย่างที่คนอื่นเขาบอกดังเอกจึงอาตมาเชื่อวิภาควิจารเอกคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ชอบกล่าวหาคนอื่นที่เขาวัดว่างมงายว่านั่นเลยคือการปล่อยไก่เพราะว่านั่นคือถ้าหากว่าเขาไม่เคยฝึกในอยู่ในปัจจุบันเขาก็ไม่รู้อะไรเขาก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะต้องดูใจตัวเองมันจึงจะรู้อย่างเช่นความยินดีเกิดขึ้นอย่างไรความยินร้ายเกิดขึ้นอย่างไรจิตใจของเราถูกกำหนดด้วยอารมณ์ของคนอื่นจากคำพูดของคนอื่นกิริยาท่าทางของคนอื่นอันนี้มันจะมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยนะมันจะไม่ค่อยรู้ตัวอย่างที่มีอาจารย์จิตวิทยาสอนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาก็สอนนักเรียนนักศึกษา ขาก็เขาอยากสอนอาจารย์คือเวลาอาจารย์ยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยจะยืนพูดใช่ไหมแล้วก็พูดอย่างนี้พูดทีนี้พวกนักศึกษาตกลงกันเองว่านักศึกษาด้านนี้ทุกคนให้ทำท่าว่าแล้วก็พบพูดอะไรจดไว้ไม่นานแล้วอาจารย์นี่ไม่ได้มองทางนี้เลยไม่ได้มองทางนี้เพราะทางนี้มีแต่เสียงก็มีความรู้สึกตอบรับว่าพอเห็นอย่างนี้เนี่ยลึกซึ้งใช่ไหมคืออาจารย์เองก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันวันละเล็กวันละน้อยแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยแทบจะไม่มองด้านนี้เลยเพราะว่ายินดีกับความรู้สึกที่ได้จากทางด้านนี้ซึ่งลูกศิษย์ก็สอนอาจารย์ว่านี่พฤติกรรมของเรานี่ถูกกำหนดโดยอารมณ์โดยความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายมากซึ่งความง่ายในการกำหนดในการครอบงำจิตใจของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่มันก็มีตัวอย่างมากมายอย่างนี้มีการทดลองว่ามีการจ้างคนมาสัมภาษณ์นักเรียนก็เป็นระดับอาจารย์แล้วก็มีนัดให้เข้าห้องหนึ่งอยู่ชั้น20อะไรอันนี้ถ้าจะมาจำถูกทีนี้ในตอนนั้นเป็นเวลาเป็นฤดูหนาวพออาจารย์ที่จะทำงานสัมภาษณ์นักเรียนเข้าในตึกสูงต้องเข้าลิฟต์ในเข้าลิฟต์ในวันที่อากาศเย็นแล้วก็จะมีคนหนึ่งยืนเข้าไปในลิฟต์ซึ่งกำลังถือกาแฟและเท่าไรที่มันร้อนๆแล้วก็เขาจะทำอะไรแบบตกขึ้นไปก็ช่วยถือให้ผมหน่อยแล้วก็ให้กาแฟซึ่งคนนี้ที่เป็นอาจารย์เลยต้องถือถ้วยกาแฟที่อุ่นๆ อยู่ในมือสักไม่ถึง1นาทีพอถึงชั้น10แล้วเขาก็เอาขึ้นขอบคุณมากแล้วเขาก็ได้เก็บของเรียบร้อยอาจารย์ก็เข้าไปแล้วเขา เขาได้เก็บสถิติของอาจารย์คือมีอาจารย์หลายคนที่ผ่านอย่างนี้อาจารย์คนไหนที่รับน้ำอุ่นๆในเวลาอากาศหนาวเข้าไปแล้วจะให้นักเรียนผ่านมากกว่าอาจารย์ที่ไม่ได้รับคือแค่นี้แค่ว่าวันคือมันน่าคิดมากว่าคือมีการสัมผัสนิดเดียวคือหนาวหนาวก็ถืออะไรอุ่นๆทำให้อารมณ์ดีก็นักเรียนเข้าไปเมตตานักเรียนหรือว่ามีการเก็บสถิติของการตัดสินนักโทษในศาลในอิสราเอลแล้วดูเวลาเราจะเห็นว่านักโทษจะถูกปล่อยแล้วจะถูกลงโทษอย่างหนักมันขึ้นอยู่กับเวลาเวลาไหนผู้พิพากษาหิวข้าวเวลาไหนผู้พิพากษาพึ่งทานข้าวเสร็จมันคือจะมีอะไรที่มีผลต่อความรู้สึกและทำให้เกิดการตัดสินในอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยว่าให้คนติดคุกหรือไม่ติดคุกหรือติดคุก1ปีหรือ2ปีนะ จังหนึ่งก็ดูในนิวยอร์กมีการเก็บสถิติเรื่องการลงโทษของผู้พิพากษาหรือของปรากฏว่าถ้ามีการทำผิดเหมือนกันถ้าผู้ถูกกล่าวหาหน้าตาดีจะตัดสินติดคุกน้อยกว่าคนหน้าตาไม่ดี ราะนั้นมันมีโครงงานน่าสนใจคือไม่มีปัญหาในเรือนจำใช่ไหมว่าปล่อยนักโทษออกไปไม่นานเดี๋ยวเขาทำผิดก็ต้องกลับเข้ามาใหม่เขาเลยไปให้นักโทษกลุ่มหนึ่งไปทำศัลยกรรมตกแต่งให้ดูหน้าตาดีขึ้นว่าจะทำให้อยู่ข้างนอกได้นานขึ้นไหมก็ได้เหมือนกันก็พอหน้าตาดีขึ้นจะสมัครงานก็ง่ายขึ้นอะไรขึ้นคือแต่จะถามเจ้านายว่าในการเลือกคนมาทำงานหน้าตาเขามีความสำคัญโอ้ยไม่สำคัญหรอกเราดูที่ความสามารถเขาเรื่องอะไรเราไม่ได้แต่ว่าใต้สำนึกก็พร้อมที่จะชอบคนที่หน้าตาดีอาตมาก็ฟังบ่อยนี่เหมือนกันว่าเวลามีคนทำความผิดเป็นฆาตกรเป็นอะไรเนี่ยแหมโอ้ยเขาชั่วมากแต่หน้าตาเขาดีเหมือนกับว่าเป็นไปได้ยังไงฮะทำไมคนหน้าตาดีจะทำความชั่วได้ฮะมึงจะเกี่ยวอะไรฮะนั่นสิ่งที่อยากพูดก็คือสิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกต่อความเข้าใจต่อการซื่อสารต่อการตัดสินตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยตลอดถึงเรื่องสำคัญในชีวิตถ้าเราไม่ภาวนาเราก็อยู่แบบงมงายนั่นแหละคืออยู่แบบตามกระแสพอเราภาวนาแล้วน้อมจิตเข้ามาอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นอะไรหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มจะปรับปรุงทีนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมขอย้ำอีกทีว่าเรื่องระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมและในการปฏิบัตินอกรูปแบบในชีวิตประจำวันอะไรคือเครื่องตัวเชื่อมจนกระทั่งมีความรู้สึกว่ามีการปฏิบัติในทุกอิริยาบถอันนี้สำคัญมากคือกลับมาพูดถึงทำไมเราจึงเดินจงกรมการเดินจงกรมนี่ก็เป็นอิริยาบถที่ดีในการที่เราจะเข้าใจวิธีประยุกต์ใช้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะเวลาเดินเราก็เดินในไม่ได้เดินช้าผิดปกติก็เดินคล้ายกับเดินทั่วไปในระหว่างการเดินเราก็ลืมตาไม่ได้หลับตาเดินฉะนั้นถ้าเราได้สมาธิในการเดินเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากจะเดินในแต่ละวันเราก็เดินจากดึกบนอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากโน่นไปนี่วันหนึ่งก็จะมีช่วงสั้นๆที่เราเดินไปเดินมาถ้าเราชำนาญแล้วในเดินจงกรมเป็นประจำเราก็ใช้เวลาสั้นๆอย่างนี้เป็นเวลากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งสติใหม่เพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ว่าโอ้เครียดวันนี้เครียดงานเยอะที่จริงวันการที่จะมีเหตุการณ์ที่ชวนเครียดที่สำคัญหนักๆเนี่ยมันก็ไม่บ่อยนักมันมีเป็นบางวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่คอยสะสมทีละเล็กทีละน้อยทั้งวันพอถึง5 โมง 6 โมงเย็นได้หมดแรงแต่ทีนี้ถ้าเรามีการตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะ เอกระแสของความเครียดจะมีการตัดวันหนึ่งหลายครั้งซึ่งมันจะไม่สะสมถึงขั้นที่เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายหมดแรงในการเดินจงกรมถึงจะเป็นการเดินสั้นๆในวันหนึ่งนาที2 นาทีมันก็ช่วยได้และสดชื่นได้หรือว่ายืนอยู่ในลิฟต์ปกตินะคนเรายืนอยู่ในลิฟต์ทำอะไรบ้างบางคนก็ต้องดูหน้าตาตัวเองนี่ เหมือนกับไม่เคยเห็นเลยมันน่าสนใจเหลือเกินหรือว่าปกติเรามักจะคิดว่าเมื่อกี้นี้สำคัญสมมติว่าเมื่อกี้นี้เราสอนหนังสือห้องนั้นแล้วก็จะไปห้องนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในระหว่างมันเหมือนกับเป็นความเป็นเวลาตายเวลาไม่มีความหมายอะไรแต่ที่จริงนี่คือเวลาที่สำคัญที่เราไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องเมื่อกี้นี้ก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดเรื่องข้างหน้าก็ไม่จำเป็นต้องคิดเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็อยู่กับการเดินแล้วเราก็แผ่เมตตาหรือว่าเราทำให้จิตใจปกติขึ้นมาอันนี้ก็คือถึงจะไม่มีเวลานั่งสมาธิเหมือนที่อยู่ในวัดหรืออยู่ที่นี่ถ้าเรามีการตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะระยะระยะเราจะรู้สึกสดชื่นได้ผ่อนคลายได้แต่การพอเรามาอยู่ในปัจจุบันได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรแล้วก็จะตั้งจิตอย่างไรก็หลักในอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นหลักสากลคือใช้ทุกอิริยาบถทุกสถานการณ์คือสัมมาวายามะมีความเพียรป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้อันนี้ข้อแรกซึ่งบางทีเราก็ต้องคิดทบทวนเหมือนกันว่าในกรณีนี้ในเหตุการณ์นี้ปกติแล้วมักจะมีกิเลสอะไรบ้างเราก็จึงตั้งเป็นเป้าของเราอย่างเช่นขับรถไปที่ทำงานเรามักจะงุดหงิดกับรถที่แซงเราไปได้เลยที่ปาดหน้าแล้วก็มันจะมีอารมณ์เสียในระหว่างการขับรถถ้าอย่างนี้วันนี้เป้าหมายใหญ่คือขับรถไปที่ทำงานยามปลอดภัยอันนี้ก็อันดับหนึ่งอันดับที่สองอันนี้ก็เป็นการท้าทายวันนี้ต้องขับรถไปที่โรงเรียนและที่ทำงานปลอดภัยด้วยและอารมณ์ไม่เสียด้วยทำยังไงแล้วจึงจะรักษาจิตไม่ให้อารมณ์เสียอ้าวเขาก็เริ่มจะถามว่าโอ้ยทำไมเขาเห็นแก่ตัวอ้าวอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่อย่าไปปรุงแต่งเลยปล่อยวางรักษาจิตใจขอให้มีความสุขความสุขเถอะมันก็เป็นการท้าทายมันก็สนุกดีนะเดินดูแลจิตใจถ้าข้อแรกก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความงุดหงิดลำคาญความเบื่อหน่ายเมื่อเจอไฟแดงหรือว่าเจอรถติดมันเป็นยังไงไหมเราดูแลจิตใจคงเราได้ไหมเนี่ยถ้าบางครั้งบางคราวนี่มันไม่ได้เหมือนกันมันเริ่มเศร้าหมองแล้วฉันก็ต้องเพียรพยายามข้อที่สองว่าจะต้องมีกุศโลบายในการที่จะลดหรือที่จะบรรเทาหรือที่จะปล่อยวางกิเลสตัวนั้นให้ได้ทีนี้เนี่ยก็ยังจะคิดในทางบวกว่าวันนี้เราจะมีโอกาสฝึกคุณธรรมข้อไหนบ้างเพราะเราต้องการได้คุณธรรมเป็นกำไรวันนี้ใช่ไหมนอกจากการทำงานให้ดีกันต้องการจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเติบโตด้วยคุณธรรมเจริญก้าวหน้าในธรรมถึงจะบางเล็กน้อยก็ดีเราก็จะเอาคุณธรรม12ประการเป็นหลักก็ได้คิดเป็นข้อวันนี้เราควรจะปฏิบัติเราจะมีโอกาสปฏิบัติในข้อไหนบ้างเริ่มตั้งแต่ความอดทนเป็นต้นไปนั่นเพราะเรามีคุณธรรมต่างๆเช่นคุณธรรม12ประการอยู่ในใจมันก็มีความสุขได้คือพอเรารู้สึกโอ้เนี่ยเรากำลังอดทนพอเราผ่านช่วงที่คนจะอดทนมีความสุขขึ้นมาว่าได้อะไรโอ้เราก็วันนี้เราก็ได้ความอดทนเราก็ได้ความอดทนเป็นกำไรวันนี้ชีวิตเราได้นะมันไม่ได้เป็นหมันฮะถึงแม้ว่าก็มีปัญหาอย่างนั้นโอ้ก็ได้ความเราความสำรวม เข้ามาในที่ประชุมที่มีการทกเถียงกันแต่เราสามารถคุมวาจาเราได้เวลาใครพูดอะไรเราก็ตั้งใจฟังฝึกให้เป็นคนที่ฟังคนอื่นเป็นการฟังคนอื่นนี่ยากกว่าพูดนะฟังด้วยจิตเป็นกลางไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวหรืออคติบางอย่างเข้ามาครอบงำถึงเวลาจะพูดก็พูดอย่างชัดเจนพูดอย่างมีเหตุมีผลพูดตรงประเด็นพูดรู้จักกาลเทศะนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นฮะคือมันเป็น เรื่องการป้องกันกิเลสการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่ที่โรงเรียนไม่ว่าหน้าที่ที่บ้านแล้วการที่เราคอยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆแล้วก็คุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามให้มันเพิ่มมากขึ้นให้มันเจริญงอกงามแต่เงื่อนไขสำคัญคือการที่คอยตื่นที่กลับมาอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ในปัจจุบันที่เราจะเห็นที่จะรู้ที่จะได้พอเราปล่อยให้จิตอยู่ในอดีตในอนาคตมันก็อยู่ในโลกแห่งจินตนาการอยู่โลกมายาซะส่วนใหญ่แต่พอเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันพร้อมที่จะเรียนรู้ได้พร้อมที่จะทำความเพียรได้ดังในการตั้งสติในการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในชีวิตประจำวันการจะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เราก็ขอให้สังเกตว่ามันจะขึ้นอยู่กับการทำสมาธิเป็นประจำเพราะว่าเราเจริญสติทำสมาธิในรูปแบบก็ทำให้จิตมีพลังแล้วเมื่อพลังนั้นจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่เจริญสติไม่ทำสมาธิในรูปแบบนะการจะทำในชีวิตประจำวันมันยากดังเราอยากจะในเรื่องศรัทธาหรือว่าฉันทะในการเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำจะเกิดจากการสังเกตผลการประเมินผลที่เกิดขึ้นถ้าเรากลับออกจากนี้แล้วก็พยายามทำทุกวันเหมือนนักวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องงมงายก็ดูซิว่ามีผลอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตต่ออารมณ์ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าทำสมาธิตอนเช้าโดยไม่ต้องไปสนใจว่าสงบมากสงบน้อยแต่ทำพอเป็นกิจกรรมประจำวันแล้วไม่นานนั้นจะรู้สึกว่าความรอบคอบมากขึ้นมากขึ้นความใจเย็นความสำรวมความรับผิดชอบการปล่อยวางหลายอย่างไม่มันบางทีมันดูว่าเอ๊ะไม่รู้มันสัมพันธ์กันยังไงพอเวลานั่งมันไม่เห็นจะสงบเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หรือว่าบางทีเนี่ยโอ้ถ้าใครมาว่าเราอย่างนี้เมื่อแต่ก่อนนี่โอ้จะเสียใจทั้งวันร้องต้องเข้าไปในห้องน้ำร้องแอบร้องไห้เนี่ยทุกวันนี้เฉยยิ้มได้นะโอ้โหเนี่ยเรียกว่าเก่าหน้าใช่ไหมก็พอเราสังเกตผลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีกำลังใจทำต่อทำต้องทำสำคัญที่สุดช่วงเช้านะถ้าจะทำก่อนนอนก็ดีจะทำให้ผ่อนคลายนอนหลับไม่น่าจะป้องกันปัญหาว่านอนไม่หลับเพราะคิดมากแต่ถ้ามองในแง่ว่าผลดีต่อชีวิตช่วงเช้าเริ่มต้นแต่เช้าด้วยการนั่งสมาธิรับวันใหม่ด้วยการนั่งสมาธิดีที่สุด พราะว่าถ้าเราทำก่อนนอนทำก่อนนอนแล้วก็หลับหลับตื่นขึ้นมามันรู้สึกมันคนละฉากกันคนละเรื่องกันกับคือไม่สามารถที่จะเห็นผลจากการนั่งสมาธิต่อชีวิตประจำวันได้เพราะรู้สึกโอ้ยมันนั่นก็เรื่องของเมื่อวานเนี่ยแต่ถ้าทำตอนเช้าแล้วก็ทำเสร็จแล้วมาทำกิจมาเตรียมตัวจะไปโรงเรียนจะเราก็มีอะไรที่จะได้สังเกตที่จะรู้สึกอยู่ยิ่งถ้าในระหว่างการเดินทางก็พยายามอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ยิ่งจะรู้สึกดีเดินเข้ามาในโรงเรียนเอ้ยทำไมวันนี้คุณดูสดใสเหลือเกินเข้าไปแล้ว คือคนอื่นก็สัมผัสนะเวลาเรามีความสุขเวลาแล้วที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดคือนักเรียนถ้าวันไหนเรานิ่งๆหรือนิ่งในระดับหนึ่งทำไมนักเรียนดูก็ค่อนข้างจะนิ่งวันไหนเราฟุ้งซ่านวุ่นวายทำไมเด็กค่อนข้างจะดื้อไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสัมผัสได้ยังไงแต่ว่าคุณครูหลายคนก็เคยสังเกตเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเอการทำหน้าที่และการสั่งสอนก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศในห้องเรียนในสิ่งกำหนดบรรยากาศในห้องเรียนสำคัญคืออารมณ์ของครูฉะนั้นนอกจากเป็นการฝึกจิตก็ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ยังมีผลดีต่อการสอนหนังสือและการประกอบอาชีพด้วยเขาจึงขอร้องว่ากลับไปแล้วอย่าพึ่งทิ้งจบแล้วอีกปีหนึ่งปีหน้าค่อยทำใหม่ก็อยากให้ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยังจะได้ผลเอาละวันนี้ก็คงพอสมควร